Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов министрлар кабинеты утырышында катнашты. Анда узган жылык бирү сезонуна йомгак ясалды. Утырышны премьер-министр Алексей Песошин үткәрде. Шәһәр районнар башлыклары, башкарма комитетлар җитәкчеләре, торак коммуналь комплексы предприятиеләре, оешмалары вәкилләре видео элемтә режимендә киңәшмәләр залына таштырылды. Рөстәм Миңнеханов жылык бирү сезонының уңышы узуын билеп үтте. Шул ук вакытта кайбер урыннарда жылык шелтәре шактый тузган. Бу күрсәтелгән хезмәтләрнең сыйфатына начар тәсир итә. Жылык шелтәрен заманчалаштыруның республика федераль программаларын тиз арада гамәлгә ашырырга кирәк. Республика рәисе энергетика компанияләренең инвестиция программаларын үтәүгә зур игътибар бирергә, финансларны тотуны ныклы контрольгә алырга чакырды. Ул жылыту сезонына әзерлек буенча кайбер районнар һәм предприятиеләр җитәкчеләренә конкретик әмәлләр бирде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Федераль җыенының Дәүләт Думасы комитеты рәисе урынбасары, Бердәм Россия партиясенең Үзәк контроль комиссиясе рәисе урынбасары Эрнест Вәлиев белән очрашты. Киләчәктә хезмәттәшлек мәсьәләләре, шулай ук Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге эшчәнлеге, республикада партия проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Очрашуда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Хат Сафаров катнашты. Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда дигән әсәре буенча татар телендә нәфис фильм төшерү дәвам итә. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы алдыннан Нурихан Фәттахның тууына 95 ел тулган көннәрдә тәкъдир ителәчәк. Фильмның режиссеры Александр Далматов. Фильмдә төп рольләрнең берсен Мат Нурбабай ролен Равил Шәрәфиев башкара. Шулай ук танылган артистлар Зәлфира Зарипова, Дания Нуруллина, Резида Сәләхова, Муса Камалов катнаша. 44-нең май аенда фильмы март аенда Әтнә Арча районнарында төшерелә башлады. Район хакимиятләре иҗат төркеменә зур ярдәм күрсәтә. Фильмның кастингында Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның хатыны Руфина ханым да катнашты. Татарстан халыклары дуслыгы йортында медицина хезмәткәрләре арасында безнең милләт, безнең тарих дигән республика конкурсының йомаклау этабы узды. Анда катнашучылар Татарстан территориясендә яшәүче халыкларның милли мәдәни үрнәкләрен күрсәтте. Һәр катнашучының чыгышын бәяләп, конкурс комиссиясе әгъзалары конкурста җиңүчеләрне һәм призерларны ачыклады. Җиңүчеләр арасында Ишанлыдан Лариса Кашапова, Ольга Гусева, Тәтештән Юлия Чайкина, Азнакайдан Зилә Шәйхетдинова, Әлмәттән Ленис Ризаддинов, Кукмара районыннан Анастасия Тукачева бар. Бүген Татарстанда Россия президентының кабул итү бүлмәсендә халыкара балаларны яклау көне темасына багышланган туры элемтә оештырылды. Сорауларга Республика яшьләр эшләре министрлыгы вәкиле, җәй балалар һәм яшүсмерләрне сәламәтләндерү, ял итү, мәшгульлекне оештыру үзәге директоры Илдар Дәүләтшин, шулай ук Казан башкарма комитетының яшьләр эшләре комитеты рәисе Алия Захидуллина җавап бирә. Балаларны яклау буенча сорауларны 8843-2120-1-80-35 телефоны буенча бирергә мөмкин. Җәйге каникул алдыннан балалар иминлеге темасы аеруча актуаль. 3-нче ел инде Казандагы Kid Space базасында башлангыч мәктәп укучыларын юл-дөрү кагыйдәләренә өйрәтәләр. Бу елгы курсларда 1500 бала катнашты. Педагоглар да, ата-аналар да теманың мөһимлеген, балаларга мәгълүматны истә калдыру мөмкинлеген әйтәләр. Быелның 1-4 аенда Татарстан юлларында балалар катнашында 108 юл транспорт хәлакәте булган. Аларда 3 баланың гомере изелгән, 116 бала тән җәрәхәтләре алган. Өлкәннәрне, балаларны ныклы контрольгә алырга чакырам. Балалар арасында тәрбия эшен алып бару, юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтү бик мөһим, дип сөйләде матбуат конференциясендә Республика Дәүләт автоинспекциясе идарәсе җитәкчесе урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 26 май җомга көнне аязучан болытлы, явым-төшемсез һава. Көньяктан тизлеге секундына 15 метрга кадәр юнәлеше үзгәрүчән җил. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр. Республика урманнарында яңгын чыгу куркынычы саклана.